លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អរលោកស្រីនិងប្រិមិត្តដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរជាទីមេត្រីក្នុងវគ្គសិក្សាកន្លងទៅយើងបានសិក្សាពីសេចក្តីពិតនានាដោយបានសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបិបរួចមកហើយយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកសិក្សាមេរៀនរបស់យើងជាបន្តទៅទៀតក្នុងការសិក្សាព្រះបន្ទូលមានចំណុច5យ៉ាងដែលត្រូវយកមកធ្វើជាខ្នាតតែចំណុចទាំង5យ៉ាងនោះមានអ្វីខ្លះចា៎ដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីក្នុងមេរៀនរបស់យើងឲ្យកាន់តែច្បាស់សូមលោកអ្នកត្រៀមបិចព្រមទាំងសៀវភៅដើម្បីកត់ត្រាចំណុចសំខាន់នានាដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ជាបន្តកម្មវិធីរបស់យើងនឹងបន្តពិចារណាទៅលើគោលការណ៍ទាំង7យ៉ាងដើម្បីជួយឲ្យយើងសិក្សាព្រះបន្ទូលឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងមានភាពល្អប្រសើរកាលពីកម្មវិធីលើកមុនកម្មវិធីរបស់យើងបានផ្ដល់នៅ2ចំណុចរួចទៅហើយដោយចំណុចទី1គឺត្រូវចាប់ផ្ដើមដោយសេចក្តីអធិស្ឋានចំណុចទី2អានព្រះបន្ទូលដែលមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរពេលនេះយើងឈានចូលដល់ចំណុចទី3ដែលផ្ដោតទៅលើការសិក្សាព្រះបន្ទូលដែលមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរមានមនុស្សម្នាក់បានសួរបណ្ឌិត Campbell Morgan ដែលជាអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរល្បីល្បាញថាលោកគ្រូសរសេរបទអត្ថាធិប្បាយមានលក្ខណៈដូចជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានបណ្ដាលឲ្យតែងលោក Morgan បានមានប្រសាសន៍ត្រឡប់ទៅវិញថាត្រូវហើយគឺមានការបណ្ដាលឲ្យតែងប៉ុន្តែ 95% ខ្ញុំជាអ្នកបែកញើសត្រង់នេះមានន័យថាយើងត្រូវសិក្សាព្រះគម្ពីរបន្ថែមទៀតយើងរាល់គ្នាត្រូវយល់ឲ្យបានច្បាស់ថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះមិនដែលបង្រៀនយើងតតែសោះបើប្រសិនណាជាយើងមិនព្រមសិក្សាដោយខ្លួនឯងនោះទេលោកបណ្ឌិតម៉ាគីធ្លាប់បង្រៀននៅសាលាព្រះគម្ពីរហើយនៅក្នុងថ្នាក់រៀននោះគឺគាត់សង្កេតឃើញថាមានសិស្សជាច្រើនប្រភេទដែលមកសិក្សាមានសិស្សខ្លះជាសិស្សដែលឆ្លាតវៃហើយមើលទៅពេញដោយព្រះវិញ្ញាណផងគាត់បានស្គាល់អ្នកទាំងនោះបន្ទាប់ពីគាត់ចំណាយពេលបង្រៀនពួកគេជាយូរខែឆ្នាំដំបូងគាត់សារភាពថាគាត់មិនបានស្គាល់សិស្សទាំងនោះឲ្យពិតប្រាកដនោះទេក្រោយមកគាត់បានសម្គាល់ឃើញថាលក្ខណៈដែលពេញដោយព្រលឹងវិញ្ញាណដែលសិស្សយកមកគ្រប់បាំងនោះគឺជាកិច្ចដែលសបញ្ជាក់ថានៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេគ្មានព្រះបន្ទូលតតែសោះចំណែកសិស្សខ្លះទៀតដែលគាត់មើលទៅហាក់ដូចជាពេញដោយព្រលឹងវិញ្ញាណគឺគេមិនបានរៀនមេរៀនដើម្បីត្រៀមប្រឡងសោះតែម្ដងគេតែងតែដោះសារថាគេជាប់រវល់ទៅអធិស្ឋានឬមួយក៏ចូលទៅធ្វើការបម្រើព្រះអង្គនៅកន្លែងនេះកន្លែងនោះអញ្ចឹងទៅលោកម៉ាគីគាត់មានអារម្មណ៍ថាសិស្សទាំងអស់នោះខ្លះហាក់ដូចជាជឿថាមុននឹងគេចូលដេកគេយកព្រះគម្ពីរមកសូកនៅក្រោមខ្នើយរួចហើយកំពុងដែលគេដេកនោះស្ដេចទាំងឡាយរបស់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលហើយស្ដេចរបស់សាសន៍យូដានឹងហូរចូលមកក្នុងខួរក្បាលរបស់គេតាមរយៈការដែលគេយកគម្ពីរទៅច្រកក្នុងខ្នើយកម្មវិធីរបស់យើងក៏សូមជម្រាបជូនដល់អស់លោកអ្នកថាចំណេះវិជ្ជាដែលមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរពិតជាមិនអាចហូរចូលទៅក្នុងខួរក្បាលយើងតាមរយៈការដែលយើងយកគម្ពីរទៅកល់ធ្វើខ្នើយកាយនោះទេគឺយើងត្រូវពិចារណាពាក្យនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រមទាំងសិក្សាឲ្យបានល្អិតល្អន់កាលពីខ្ញុំខ្លួនឯងនៅជាសិស្សសាលាព្រះគម្ពីរនៅឡើយមានពួកម៉ាក់ខ្ញុំម្នាក់បាននិយាយទៅកាន់លោកគ្រូបង្រៀនថាលោកគ្រូបានឲ្យកិច្ចការទៅធ្វើនៅផ្ទះហាក់ដូចជាស្ងួតពេកហើយលោកគ្រូក៏ឆ្លើយត្រឡប់មកវិញដោយមិនបានគិតគូរវែងឆ្ងាយថាអឺបើមេរៀនដែលខ្ញុំឲ្យស្ងួតពេកសូមយកញើសរបស់អ្នកដាក់ខ្លះទៅទើបវាសើមយើងរាល់គ្នាត្រូវយល់ថាមានចំណេះដឹងខ្លះព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះមិនបានប្រទានមកយើងទេព្រះអង្គមិនដែលប្រទានសេចក្តីពិតមកឲ្យជន់ខ្ជិលច្រអូសនោះឡើយសរុបសេចក្តីទៅបងប្អូននឹងមិនដែលរៀនអក្សរភ្លេងនិងមិនដែលរៀនគណិតវិទ្យាឬមួយភាសាក្រិកដោយសារគ្រាន់តែអានសើសើលុំលុំរួចហើយក៏ដេកទៅហើយសង្ឃឹមថាគូក្បាលនឹងចាប់ចាំឲ្យអស់នោះទេសេចក្តីខាងក្រោមនេះ អស់លោកអ្នកប្រហែលជាភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលកម្មវិធីរបស់យើងនិយាយថាយើងមិនលើកទឹកចិត្តឲ្យអស់លោកអ្នកចំណាយពេលអានព្រះគម្ពីរជាគ្រួសារនៅពេលបរិភោគអាហារនោះទេក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំដែលខ្ញុំបម្រើព្រះអង្គខ្ញុំសង្កេតឃើញថាមានអ្នកខ្លះមានការស្មោះត្រង់នៅក្នុងការអានព្រះគម្ពីរប៉ុន្តែមិនដែលយល់ពីព្រះគម្ពីរថាមានន័យដូចម្តេចឡើយក៏មានគ្រួសារខ្លះដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញថាក្រោយពេលដែលខ្ញុំបាននៅជាមួយនឹងពួកគាត់អស់រយៈពេលមួយអាទិត្យពីព្រោះខ្ញុំត្រូវទៅប្រជុំកន្លែងមួយរាល់ពេលព្រឹកនៅពេលរៀបចំអាហាររួចឪពុកនោះក៏នាំកូនប្រពន្ធរបស់គាត់អានព្រះបន្ទូលរាល់តែពេលហើយទម្រាំតែអានព្រះបន្ទូលចប់ក៏ដល់ម៉ោងគ្រប់គ្នាក៏ប្រញាប់ចេញទៅធ្វើការរៀងខ្លួនកូនទាំងពីរក៏ប្រញាប់ប្រញាល់ទៅសាលារៀនហើយខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាអ្នកទាំងពីរនោះមិនដឹងថាឪពុកអានអំពីអ្វីទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនោះរីឯឪពុកនោះក៏ប្រញាប់ប្រញាល់ទៅធ្វើការផងក៏យកព្រះគម្ពីរមកអានសង្ខេបទៅគាត់តែងតែនិយាយថាព្រឹកនេះយើងអានព្រះគម្ពីរដែលយើងធ្លាប់ដឹងតែចោះពីព្រោះយើងមិនសូវមានពេលច្រើនទេអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយកម្មវិធីរបស់យើងសូមលើកទឹកចិត្តអស់លោកអ្នកកុំឲ្យអនុវត្តនៅកិច្ចរបៀបនេះក្នុងគ្រួសាររបស់យើងឡើយនៅពេលដែលគ្រួសារធ្វើយ៉ាងដូច្នោះខ្ញុំសង្កេតឃើញថាកូនទាំងពីរដែលប្រញាប់ប្រញាល់ទៅរៀននោះគឺហក់ទៅតឹងទៅតែងចេញទៅដូចគេរត់ទៅរកទីជំរកក្នុងសមរភូមិហើយឪពុកទៀតសោតក៏ប្រញាប់ប្រញាល់ចេញទៅយ៉ាងលឿនដើម្បីឲ្យទាន់ម៉ោងធ្វើការចំណែកនៅលើតុកមានពោពាសដោយមហូបសាល់ពេញចានក្បានគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដោយសំអាងលើប្រពន្ធជាអ្នករៀបចំទុកដាក់ចំពោះខ្ញុំយល់ថាភរិយាមិនសប្បាយចិត្តទេក្នុងការដែលនាំគ្នាអានពីព្រះបន្ទូលបែបនោះព្រមទាំងមិនដឹងថាការអានព្រះបន្ទូលនោះមានន័យយ៉ាងដូចម្តេចផងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឃើញអំពីបទពិសោធន៍នេះយើងគួរមានសេចក្តីសម្រេចចិត្តថានៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងនឹងមិនមានការអានព្រះគម្ពីរបែបឆក់កណ្ឌៀតបែបនេះនោះទេពោលគឺយើងជំរុញទឹកចិត្តឲ្យអស់លោកអ្នកបងប្អូនអានព្រះគម្ពីរដោយផ្ទាល់ខ្លួនគឺរកពេលស្ងៀមស្ងាត់ដោយខ្លួនឯងដោយយើងយល់ថាការអានព្រះគម្ពីរបែបនោះគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ដល់អ្នកដែលអានរៀងខ្លួនមានបុគ្គលខ្លះគាត់និយាយថាគាត់តែងតែអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនៅពេលយប់ជាពេលដែលទំនេរពីការងារហើយយើងក៏សូមសួរទៅកាន់អស់លោកអ្នកដែលប្រតិបត្តិយ៉ាងដូច្នោះវិញថាតើលោកអ្នកពិតជាអានព្រះបន្ទូលបានល្អមែនឬក៏អត់នៅពេលយប់លោកអ្នកដាក់ជើងទៅលើគ្រែចំណែកភ្នែកក៏មមីហើយបើកព្រះគម្ពីរមើលដោយស្ងាបបណ្ដើរហូមហំបណ្ដើរអញ្ចឹងទៅអស់លោកអ្នកបងប្អូននឹងមិនអាចរៀនពីរបៀបនឹងបានទេឯការរៀនមុខវិជ្ជាផ្សេងទៀតក៏មិនអាចរៀនបែបនោះបានដែរបើបងប្អូនមិនអាចរៀនវិជ្ជាផ្សេងទៀតដោយរបៀបដេកបែបនោះបានផងចុះទម្រាំអស់លោកអ្នកអានព្រះបន្ទូលនិងរៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះដែលមានគ្រប់ទាំងប្រជេស្តាតើអស់លោកអ្នកអាចរៀនតាមរបៀបខ្ជិលច្រអូសបែបនោះបានឬក៏អត់អស់លោកអ្នកត្រូវតែសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយខ្លួនឯងជាអាឡាជីលោកអ្នកបងប្អូនត្រូវតែអានព្រះបន្ទូលនៅពេលដែលអស់លោកអ្នកមានឱកាសហើយបើសិនជាបងប្អូនគ្មានឱកាសរកពេលពំបានបងប្អូនត្រូវតែបង្កើតពេលមួយឲ្យសមស្របសម្រាប់ការអានព្រះគម្ពីរដោយខ្លួនឯងទៅសូមញែកពេល30នាទីឬមួយក៏មួយម៉ោងនៅក្នុងមួយថ្ងៃបើសិនជាអាចធ្វើបានឬមួយក៏បងប្អូនមានពេលវេលាមិនគ្រប់គ្រាន់បងប្អូនអាចនឹងអានព្រះគម្ពីរថ្ងៃនេះ30នាទីហើយទៅថ្ងៃមួយទៀតខ្ញុំអាន5នាទីហើយជួនកាលខ្ញុំអាន2ឬ3ម៉ោងនៅក្នុងមួយថ្ងៃតាមឱកាសដែលខ្ញុំមានអស់លោកអ្នកត្រូវបង្កើតកម្មវិធីនេះដោយខ្លួនឯងហើយយើងក៏មិនអាចដាក់ច្បាប់ចំពោះអស់លោកអ្នកដែរប៉ុន្តែកម្មវិធីរបស់យើងទទូចសុំឲ្យអស់លោកអ្នកត្រូវបង្កើតច្បាប់ថាគ្មានពេលណាដែលសំខាន់ជាងពេលអានព្រះគម្ពីរនិងចំណាយពេលជាមួយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះរៀងរាល់ថ្ងៃឡើយក្មេងប្រុសក្មេងស្រីកូនកូនគួរអានព្រះគម្ពីរខ្លួនឯងរាល់តែថ្ងៃកុំអាក់ខានមានអស់លោកអ្នកខ្លះមានអារម្មណ៍ថាគេត្រូវតែអានព្រះគម្ពីរនៅក្នុងគ្រួសារទាំងអស់តែម្ដងបើប្រសិនណាជាព្រះជាម្ចាស់ដឹកនាំបងប្អូនផ្លូវនោះសូមធ្វើទៅប៉ុន្តែ កម្មវិធីរបស់យើងហ៊ានអះអាងថាការសិក្សាព្រះគម្ពីរបែបនោះគឺมันអាចធ្វើបានប្រសើរទីពោលអស់លោកអ្នកត្រូវអានព្រះគម្ពីរព្រមទាំងសិក្សាដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់មានការដំណាលពីសង្ឃម្នាក់ឈ្មោះលោក John Wesley ថាលោកគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានសិភៅតែមួយគត់តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យលោកម្នាក់នេះជាអ្នកដែលមានសិភៅតែមួយគត់ទៅបានលោកមានងារយ៉ាងដូច្នេះពីព្រោះលោកបានងើបអានព្រះគម្ពីរចាប់តាំងពីម៉ោង4ម៉ោង5ចិត្តភ្លឺរៀងរាល់ថ្ងៃហើយព្រះគម្ពីរដែលគាត់អានមានរហូតដល់ទៅ5ភាសាសូមអស់លោកអ្នកបងប្អូនជឿកម្មវិធីយើងចោះថាលោកអ្នកបានសិក្សាព្រះបន្ទូលដោយព្យាយាមបំផុតដូច្នេះលោកអ្នកត្រូវតែដឹងឲ្យបានស៊ីជម្រៅដរាបណាអស់លោកអ្នកកាន់តែចំណាយពេលជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលនោះការយល់អំពីអត្តន័យជ្រាលជ្រៅនឹងកើតមានដល់អស់លោកអ្នកទៅតាមនោះដែរចំណុចទី4ពិចារណាព្រះបន្ទូលដែលមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរការពិចារណាគឺជាសេចក្តីដែលព្រះជាម្ចាស់បានបង្ហាត់បង្រៀនដល់រាសរបស់ទ្រង់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលត្រូវតែនឹកចាំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជានិច្ចកាលព្រះអង្គចង់ឲ្យគេធ្វើយ៉ាងដូច្នេះពីព្រោះព្រះអង្គចង់ឲ្យគេពិចារណាព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់រៀងរាល់វេលាព្រះគម្ពីរចោទយកថាបានចែងដូច្នេះថាសេចក្តីទាំងនេះដែលអញបង្គាប់ដល់ឯងនៅថ្ងៃនេះនោះត្រូវនៅជាប់ក្នុងចិត្តឯងចោះត្រូវឲ្យព្រឹទ្ធព្រានសេចក្តីទាំងនេះដល់កូនចៅឯងព្រមទាំងនិយាយដំណាលក្នុងការដែលអង្គុយនៅក្នុងផ្ទះហើយដើរតាមផ្លូវក្នុងការដែលដេកហើយក្រោកឡើងផងត្រូវចងសេចក្តីទាំងនេះជាប់នៅដៃឯងទុកជាទីសម្គាល់ហើយត្រូវធ្វើជាស្លាកនៅកណ្ដាលថ្ងាសឯងផងក៏ត្រូវកត់នៅក្របទ្វារផ្ទះឯងហើយនៅទ្វារកំផែងរបស់ឯងផងព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក6ខ6ដល់ខ9អស់លោកអ្នកឃើញស្រាប់ហើយថាសេចក្តីដែលបង្គាប់នៅក្នុងអត្ថបទគម្ពីរនេះគឺព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលចេញពីព្រះអង្គទ្រង់ផ្ទាល់តែម្ដងព្រះអង្គមានបន្ទូលឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលកត់សេចក្តីនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គលើក្របទ្វារផ្ទះឬក៏កំផែងត្រង់នេះមានន័យថាទីណាដែលយើងងាកភ្នែកទៅយើងឃើញព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដកជាប់នៅក្នុងចិត្តជានិច្ចសប្តាហ៍នេះមានផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មស្ទើរគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ដូចជានៅតាមទីប្រជុំជននៅតាមផ្លូវសាធារណៈនៅក្នុងទីក្រុងឬក៏តាមតំបន់ឆ្ងាយក្រុងក្តីឯរូបផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្មផ្សព្វផ្សាយពីស្រាផ្សាយពីបារីមើលទៅគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដូច្នេះហើយបានជាសប្តាហ៍នេះមានមនុស្សភាគច្រើនផឹកស្រាហើយជក់បារីពីព្រោះស្លាកពាណិជ្ជកម្មនោះបានរំលឹកឲ្យទស្សនិកជនឃើញគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ព្រះជាម្ចាស់បានជ្រាបពីស្ថានភាពរបស់មនុស្សលោកពលគឺទ្រង់បានស្គាល់រួចមកហើយថាយើងជាមនុស្សបែបណាសេចក្តីដែលព្រះអង្គម្ចាស់មានបន្ទូលមកកាន់រាសទ្រង់គឺចង់ឲ្យរាសរបស់ព្រះអង្គឃើញពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនៅកន្លែងណាដែលគេអាចមើលឃើញជារៀងរាល់ថ្ងៃបានមានព្រះបន្ទូលសរសេរនៅលើក្របទ្វារនៅលើសន្លឹកទ្វារហើយមានព្រះបន្ទូលសរសេរនៅលើអាវរបស់ខ្លួនផងដែរគេមិនគ្រាន់តែយកព្រះបន្ទូលទៅសរសេរប៉ុណ្ណោះទេតែត្រូវនិយាយពីព្រះបន្ទូលពេលចាប់ផ្ដើមដេកមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេត្រូវតែនិយាយពីព្រះបន្ទូលដល់ពេលដេកលក់ផងព្រះជាម្ចាស់ទៀមទាសុំឲ្យរាសរបស់ព្រះអង្គពិចារណាពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់បែបយ៉ាងដូច្នោះតើពាក្យពិចារណាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចមានចម្លើយជាស្រេចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងដែលចែងយ៉ាងដូចនេះថាមានពោហើយអស់អ្នកណាដែលមិនដើរតាមដំបូន្មានរបស់មនុស្សអាក្រក់ក៏មិនឈរនៅក្នុងផ្លូវរបស់មនុស្សមានបាបឬអង្គុយនៅជាមួយនឹងពួកមនុស្សដែលមើលងាយអ្នកនោះត្រេកអរតែនឹងក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះយេហូវ៉ាវិញក៏រំពឹងគិតក្នុងក្រឹតវិន័យទ្រង់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដែរគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក1ខ1និងខ2ពិចារណាមានន័យថាទំពីអៀងដែលមានន័យថារំលឹកនៅក្នុងគំនិតឡើងវិញព្រមទាំងយកមកគិតសារជាថ្មីម្ដងទៀតទំពីអៀងមានលក្ខណៈដូចជាគោមួយក្បាលដែលរើសដុំស្មៅយកមកទំពីអៀងម្ដងទៀតបងប្អូនធ្លាប់ដឹងហើយថាគោចាស់កាលបានឃើញស្មៅលាស់ខ្ចីក៏ខំត្របាក់ខំក៏គេស៊ីស្មៅហើយលេបឲ្យតែឈ្នះដៃដែលគោនោះអាចលេបទៅបានដល់ពេលថ្ងៃក្តៅហើយធាតុអាកាសក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យគោនោះនៅហាលថ្ងៃបានទៀតវាក៏ដើរសំដៅមករកក្រោលឬមួយក៏រកមលុបណាមួយដើម្បីចូលដេកហើយក៏ចាប់ផ្ដើមរើស្មៅនោះមកទំពាសារជាថ្មីម្ដងទៀតវាដេកទំពាអៀងហើយវាទំពារាប់ម៉ោងប្រហែលជាអស់លោកអ្នកគិតថាយីទំពាអីក៏ទំពាសម្បាំម្លេះ អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយសัตว์គោនេះតាមពិតទៅវាកំពុងតែពិចារណាវាបានរើស្មៅដែលវាស៊ីពីថ្ងៃនោះពីព្រោះក្រពះរបស់វាមាន4ផ្នត់ឯណោះដូច្នេះរើចេញពីក្រពះមួយហើយទំពាលេបដាក់ចូលទៅក្រពះមួយទៀតហេតុនេះហើយបានជាវាទំពាជាប់រហូតអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំយើងត្រូវរៀនហាត់ពុតគំនិតរបស់យើងឲ្យដូចជាសัตว์គោទំពីអៀងដូច្នេះដែរយើងត្រូវចាប់ព្រះបន្ទូលយកមកអានហើយកត់ទុកព្រះបន្ទូលនេះនៅកន្លែងណាដែលអាចកត់ទុកបានហើយយកសេចក្តីទាំងនោះមកពិចារណាហើយពិចារណាទៀតរហូតដល់យើងយល់ថាតើព្រះបន្ទូលចង់បើកសម្ដែងពីអ្វីដល់យើងឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលគ្រូអធិប្បាយមួយរូបរៀបចំមេរៀនអធិប្បាយក៏តែងតែយកខគម្ពីរមកអង្គុយមើលរាប់ម៉ោងឯណោះអត់ធ្វើអីទេប៉ុន្តែគឺគាត់អានហើយអានទៀតបន្ទាប់មកទើបចាប់ផ្ដើមពិនិត្យមើលអំពីលក្ខណៈឬក៏ទ្រឹស្ដីអ្នកដតីដែលបាននិយាយយ៉ាងដូចម្ដេចដែរអំពីខមួយនោះបន្ទាប់មកគាត់អានគម្ពីរនោះបន្តទៅទៀតនៅទីបំផុតមានសេចក្ដីពិតបានផុសចេញឡើងខគម្ពីរនោះមានម្ដងគឺលោកគ្រូអធិប្បាយម្នាក់បានមានប្រសាសន៍ថាគាត់បានឮគ្រូអធិប្បាយម្នាក់បង្រៀនពីបទចម្រៀងសាឡូមោនហើយធ្វើឲ្យគាត់មិនសប្បាយចិត្តសោះព្រោះគាត់មិនបានបកស្រាយតាមអត្ថន័យបទចម្រៀងឡើយលោកមានប្រសាសន៍ទៀតថាលោកបានអានបទចម្រៀងសាឡូមោនម្ដងហើយម្ដងទៀតព្រមទាំងលុតជង្គង់ទូលសុំដល់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីឲ្យបានយល់អំពីខគម្ពីរនោះលោកបានធ្វើបែបនោះម្ដងហើយម្ដងទៀតមិនមែនរាប់អាទិត្យទេប៉ុន្តែរហូតដល់រាប់ខែនៅទីបំផុតក៏មានលេចពន្លឺឡើងចេញពីក្នុងអត្ថបទគម្ពីរនោះដូច្នេះហើយនៅពេលដែលលោកគ្រូអធិប្បាយរូបនោះបង្ហាត់បទចម្រៀងសាឡូមោនគឺគាត់តែងតែយកសេចក្តីបកស្រាយរបស់លោកគ្រូដែលមាននាមថាអៃរុនសាយមកប្រើជានិច្ចកម្មវិធីរបស់យើងជឿបែបនោះពីព្រោះយើងមានមូលហេតុ2យ៉ាងទី1គឺយើងមានភាពកក់ក្តៅទៅលើការបកស្រាយរបស់លោកហើយទី2យើងយល់ថាលោកគឺជាមនុស្សមួយរូបដែលបានចំណាយពេលយ៉ាងច្រើននៅក្នុងការពិចារណាព្រះបន្ទូលលើបទគម្ពីរបទចម្រៀងសាឡូមោននេះក៏មានទីបន្ទាល់ជាច្រើនដែលបានផ្ដល់ចំណេះដឹងដល់យើងតាមរយៈការស្ដាប់កម្មវិធីសិក្សាព្រះបន្ទូលតាមវិទ្យុមានប្រពន្ធដែលបានស្ដាប់វិទ្យុនៅផ្ទះពីការបង្ហាត់បង្រៀនព្រះគម្ពីរបទមួយនោះឯប្ដីវិញក៏ស្ដាប់ព្រះបន្ទូលតាមវិទ្យុនៅឯកន្លែងធ្វើការដែរលុះដល់ពេលល្ងាចឡើងអ្នកទាំងពីរក៏យកព្រះបន្ទូលដែលបានឮតាមវិទ្យុមកពិចារណាទង្វើដែលអ្នកទាំងពីរបានធ្វើនេះហើយដែលហៅថាជាការពិចារណាមានន័យថាយកបទគម្ពីរដដែលដែលបានឮនោះមកពិចារណាហើយរំលឹកម្ដងទៀតនៅពេលដែលអស់លោកអ្នកជីះកង់ម្នាក់ឯងជីះរទេះគោម្នាក់ឯងជីះឡានម្នាក់ឯងហើយយកបទគម្ពីរដែលអស់លោកអ្នកបានដឹងរួចឬរៀនរួចហើយនោះមកពិចារណាសាជាថ្មីទើបជាការល្អជាទីបំផុតកម្មវិធីរបស់យើងក៏សូមដណ្ដឹងសួរទៅដល់អស់លោកអ្នកថានៅថ្ងៃនេះតើមានអស់លោកអ្នកប៉ុន្មានអ្នកដែលបានពិចារណាពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលអស់លោកអ្នកបានរៀននៅក្នុងថ្ងៃនេះមានមនុស្សភាគច្រើនណាស់ដែលអានព្រះបន្ទូលរួចហើយភ្លេចឲ្យឈឹងតែម្ដងហើយមិនដែរយកព្រះបន្ទូលនោះមកគិតម្ដងទៀតតាល់តែសោះដល់ពេលចង់ប្រើព្រះបន្ទូលទើបបាននឹកឃើញអ្នកខ្លះក៏អានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅពេលយប់ហើយហក់ឡើងលើក្រែផ្លេតពន្លត់ភ្លើងភ្លឹបរួចហើយក៏ដេកភ្លេចឈឹងតែម្ដងការពិចារណាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះហាក់បីដូចជាបាត់តម្លៃនៅក្នុងសង្គមទៅហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទូរទស្សន៍រឿងភាគបានឡើងមកជំនួសការពិចារណាព្រះបន្ទូលទៅហើយមានគ្រួសារច្រើនណាស់ដែលបាត់បង់តម្លៃខាងព្រលឹងវិញ្ញាណដោយសារតែទូរទស្សន៍នេះឯងមានមូលហេតុមួយនៅក្នុងចំណោមមូលហេតុជាច្រើនដែលក្រុមជំនុំរបស់ព្រះសប្តាហ៍ថ្ងៃមានភាពត្រជាក់មិនត្រជាក់ក្តៅមិនក្តៅហើយមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានជ្រាលជ្រៅចំពោះព្រះបន្ទូលឡើយនោះមកពីពួកគាត់ដែលខ្វះការពិចារណាខ្វះការសញ្ជឹងគិតដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះឲ្យបានជ្រៅជ្រះមានរឿងមួយដែលកើតឡើងនៅក្នុងបទគម្ពីរកិច្ចការជំពូក8ស្ដីអំពីមានអ្នកកំរៀវម្នាក់ដែលជាសាសអេធីយ៉ូពីលោកបានជិះនៅលើរថមួយហើយអានព្រះគម្ពីរអេសាយលោកបានសិក្សាព្រះគម្ពីរអេសាយពីព្រោះបទគម្ពីរនោះឯងដែលធ្វើឲ្យលោកពិបាកយល់ពោលគឺលោកមិនយល់ថាតើខគម្ពីរនេះចង់និយាយអំពីអ្វីទេលោកគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលអានព្រះគម្ពីរផងរៀនព្រះគម្ពីរផងហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះបានបើកសម្ដែងព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ឲ្យគាត់យល់ដោយសារមូលហេតុនេះហើយបានជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដឹកនាំលោកហ្វីលីបឲ្យទៅពន្យល់បទគម្ពីរដល់សាសអេធីយ៉ូពីរូបនេះក្រោយពេលដែលគាត់បានយល់ពីបទគម្ពីរនឹងហើយគាត់បានឃើញពិភពថ្មីមួយទៀតពោលគឺគាត់បានជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទព្រះគម្ពីរនេះបានចែងថាលោកបានធ្វើដំណើរទៅមុខពោពេញដោយសេចក្តីរីករាយអត់ឧបមាតាហេតុអីបានជាគាត់រីករាយយ៉ាងដូច្នេះពីព្រោះតែគាត់បានសញ្ជឹងគិតនិងពិចារណាលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដោយគាត់បានអានបទគម្ពីរអេសាយចំពុក53នៅក្នុងពេលនោះ តើអស់លោកអ្នកធ្លាប់សញ្ជឹងគិតឃើញថាកូនជៀមដែលយកមកសម្លាប់នោះជាអង្គណាដែរឬទេ?ទ្រង់បានយាងមកពីស្ថានសួគ៌ហើយបើកសម្ដែងអង្គទ្រង់ហាក់ដូចជាជៀមដែលវង្វេងហើយបែរតាមផ្លូវរៀងៗខ្លួន។ព្រះជាម្ចាស់បានទម្លាក់ទោសកំហុសទាំងអស់របស់យើងទៅលើអង្គទ្រង់តែម្ដងគត់។តើលោកអ្នកបងប្អូនបានសញ្ជឹងគិតអំពីរឿងនេះដែរឬទេ?សាសអេធីយូពីម្នាក់នោះបានពិចារណាសញ្ជឹងគិតពីប្រធានបទទាំងនោះមានអ្នកខ្លះគាត់និយាយពីដំណើរបន្ទាប់ពីគាត់បានជឿព្រះហើយថាគាត់ទៅជាយ៉ាងណាក្នុងប្រពៃណីអេធីយូពីគេបាននិយាយថាពេលដែលគាត់ត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតរបស់គាត់វិញគាត់ក៏បានបង្កើតក្រុមជំនុំមួយយ៉ាងធំនៅក្នុងប្រទេសអេធីយូពីរឿងនេះប្រហែលជាពិតមែនប៉ុន្តែយើងមិនដឹងច្បាស់ទេប៉ុន្តែការដែលយើងដឹងច្បាស់នោះគឺថាមនុស្សកំរៀវដែលជាសាសអេធីយូពីរូបនេះគាត់បានបន្តដំណើរទៅមុខទៀតពេញដោយសេចក្តីរីករាយហើយកតានេះឯងដែលបញ្ជាក់ឲ្យយើងដឹងថាគាត់បានសប្បាយពីព្រោះគាត់បានពិចារណាសញ្ជឹងគិតដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងក៏សូមស្លេះមេរៀនត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាយជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះដ៏ជាព្រះប្រទានពរដល់ធំឧត្តមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
I'm not afraid to die.
ម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ